Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita adru samin pada muka surat 193. Tajuknya himpitan kubur. Himpitan kubur ni salah satu daripada resak topik yang ada dalam kitab yang bincang berkenaan dengan akidah tauhid. Ia berkait dengan akidah tauhid, kepercayaan kepada Allah yang Esa, kemudian beriman kepada kitab malaikat rasul, hari kiamat, qada dan qadar, termasuk perkara yang berkait dengan kiamat, iaitu perkara syar'iyat yang lain. Antaranya ialah azab kubur ataupun nikmat kubur. Dan di antara perbincangan berkenaan dengan nikmat kubur, azab kubur adalah yang disebut sebagai himpitan kubur. Terdapat dalam hadis bahawa orang mati akan dihimpit oleh kuburnya. Keadaan ini akan dialami oleh setiap mayat, termasuk kepada orang yang beriman dan taat kepada perintah Allah Ta'ala, kecuali para nabi. Namun himpitannya terhadap mukmin yang taat adalah secara lemah lembut, sehingga menjadi seperti pelukan ibu kepada anak kecilnya. Berbeza dari himpitan terhadap orang kafir, iaitu dengan cara yang kuat dan kasar. Ini kalau mengikut pendapat setengah ulama, dan perkara ini kita dah sebut dalam kuliah minggu lepas. Ada setengah ulama, dia kata tentang himpit kubur ni semua orang kena belaka, dan perkara ini sehingga berceranggok. Tulang rusuk hak ni kali pertama saja, lepas tu tidak. Ya, ada juga pendapat lain yang mengatakan sebagaimana yang kita baca dalam kitab ni, iaitu himpitan kubur ni dia beza antara orang mukmin dengan orang yang tidak mukmin. Bila dihimpit kubur tu, tapi dengan cara lemah lembut, macam mok peluk anak dia. Kau balik raya, balik raya buat cuti seminggu ni, maknanya peluk dengan cara yang baik. Tapi kalau terhadap orang kafir, waktu dia peluk dengan cara kuat dan kasar. Ataupun boleh tulis kat tepi tu, akar smack down, maknanya tak lebih kurang gitulah cara dia. Jadi ni dua keadaan yang berbeza lah. Jadi tak cuma himpit kubur ni, sama macam kita sebut macam nikmat kubur, azab kubur juga, yang dulu juga dia beza sebab dia benda yang bersifat sama'iyah. Bersifat sama'iyah ni kita dengar daripada Nabi. Kalau lepas daripada kita tanam mayat, kemudian kita kali balik nak tengok sama ada mayat ni kena dapat nikmat ataupun azab, kita tak nampak sebab dia sudah berada di alam barzakh. Sama ada juga bila kita kata himpit kubur ni, kayu kalau kita buat tumbik dah tu, kata himpit ni macam mana, tanah, tanah tepi ni macam mana, kalau ni suasana di alam barzakh. Jadi pada nombor di bawah tu, nombor di bawah tu 142, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut di bawah tu, inna lil qabri daghtatan walau kana ahaduna hayyan, walau kana ahadun najiyan minha najia minha Sa'd bin Mu'az. Sesungguhnya kubur ada himpitannya, jika ada orang yang terselamat daripadanya, pastilah Sa'd bin Mu'az selamat. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Al-Ansar. Sesungguhnya bagi kubur itu dia ada daghtah. Daghtah satu himpitan begitu. Dan kalau ada orang yang boleh selamat, dan saya boleh selamat daripada himpit kubur itu oleh Sa'd bin Mu'az. Nanti kan panjang pula pasal dia dalam hadis ni Nabi sebut Sa'd bin Mu'az. Kalau tuan-tuan nak tahu tentang siapa Sa'd bin Mu'az ni, bacalah sirah Nabi ataupun bacalah kisah para sahabat, antaranya Sa'd bin Mu'az. Apa benda kelebihan Sa'd bin Mu'az ini sehingga disebut dalam hadis ini begini. Katanya tak ada orang yang boleh lepas daripada himpit kubur melainkan para Nabi. Dan sebelum Nabi SAW lagi daripada riwayat An-Nasa'i dalam kitab Al-Janaiz, kitab berkenaan dengan jenazah, hadza allazi tahrakalahu al-arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70,000 min al-mala'ikah laqad dumma dhammatan thumma furrija'an. Inilah Sa'ad bin Mu'az. Jadi dalam hadis ini disebut tentang kelebihan Sa'ad bin Mu'az. Siapa Sa'ad bin Mu'az ni? Seorang sahabat yang bila dia mati, dia bergoncang arasy. Pasal apa bergoncang? Dia kata sini kerana gembira atas kewafatannya, dan dibuka baginya pintu-pintu langit serta disaksikan oleh 70,000 malaikat. Sesungguhnya dia telah dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilepaskan. Ini Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni sahabat yang istimewa. Tapi bila dia mati, kubur pun, bila dia mati, dia pun kena juga himpitan kubur. Dan Sa'ad bin Mu'az ni masa dia mati, arasy bergegor. Arasy bergegor. Ya, kalau kita kata bangunan bergegor, kalau bergegor tu barangkali boleh tahan lagi. Tapi bila sebut arasy ni, arasy besar mana? Seluruh alam ni, dunia ni, kalau kita ambil buat kecil, besar gelap, tengah padang, honing dunia, the universe, alam ni. Lepas tu besar padang ni, ini kursi. Lepas tu ambil kursi, besar padang ni, buat kecil, letak tengah padang ni pula, ini kursi. Hak besar padang ni, itu arasy Allah Ta'ala. Berapa ganda-ganda? Tak tahu. Wasi'a kursiyuhus samawatul ard. Ya, luas kursi Allah Ta'ala itu langit dan bumi. Nah. Jadi kalau Sa'ad bin Mu'az pun arasy bergegor kerana kematian dia, kemudiannya disambut pula oleh 70,000 malaikat, ya. Dan kemudiannya pintu langit dibuka, pintu langit dibuka untuk dia. Sa'ad bin Mu'az ni pun dia pun kena juga impitan kubur. Jadi bila dia kena, orang lain pun lagilah kena, ya. Berkata Abu Qasim As-Sa'di, tidak terkecuali dari himpitan kubur orang yang baik dan yang jahat. Maksudnya semua sekali kena. Cuma perbezaan Muslim dan kafir padanya ialah kekalnya himpitan itu kepada orang kafir, wal'ayyazubillah. Jadi kalau orang kafir bila kena himpit kubur ni, kata As-Sa'di, dia kata benda tu kekal. Dalam keadaan gitu sama, bila himpit itu kekal gitu. Tak lepas lah. Manakala bagi Muslim, himpitan itu hanya berlaku pada permulaan ketika dimasukkan ke dalam kubur. Ini pendapat yang hoaxer lagi. Pendapat saya lagi yang kita kata semua sekali kena berlaku, orang mukmin ataupun tidak mukmin. Tapi orang mukmin dia kena sekali gitu je, lepas tu dia lepas. Tapi orang kafir dia berterusan, ya. Jadi bagi orang mukmin masa mula-mula masuk itu kena, kemudian ia akan kembali menjadi lapang dan luas. Lihat Suyuti syarah Sunan An-Nasa'i. Dia berkata Al-Hakim At-Tirmidhi, sebab atau hikmah himpitan itu. Pasal apa bila setiap orang masuk dalam kubur ni dia kena himpitan kubur, walaupun kubur orang ni barangkali mungkin perut ikan jeruk ataupun perut iman ataupun dibakar sehingga jadi abu. Itulah kubur dia. Jangan kita kata himpitan kubur ni setakat tanah saja yang himpit. Tidak. Tanah himpit ini waktu yang balik kebiasaan yang ditanam. Tapi kalau orang yang dibuang di laut, itulah kubur dia. Yang dimakan oleh binatang buas, itulah kubur dia. Jadi kita kata himpitan kubur ni maknanya suasana keadaan yang berada di alam barzah. Apa hikmah dia? Hikmahnya ialah kerana setiap orang kecuali para nabi telah melakukan dosa. Ya, telah melakukan dosa, sebarang dosa kecil atau besar, lalu dijadikan himpitan itu sebagai balasan kepadanya. Kemudian bagi orang yang beriman, dia akan diliputi rahmat. Nah, itu mengikut Abu Qasim As-Sa'di. Jadi yang kena himpit kubur ni, sebab setiap daripada kita ni ada juga buat dosa kecil ataupun besar. Nampak baik macam mana sekalipun, nampak bagus macam mana sekalipun, tapi akan ada juga sama ada makzuhi ataupun makbatin. Dan sifat masmumah ada juga, walaupun mungkin sangat halus, ya, kecuali yang terpeliharanya ialah para nabi. Cuma kalau ikut pendapat Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ataupun Ihya Ulumuddin, dia kata kalau Nabi dipanggil ma'asum, ma'asum terpelihara daripada dosa. Kalau para wali, para wali boleh Allah Ta'ala nak jadikan orang ni terpelihara juga, dipanggil mahfuz, dipanggil ma'asum terpelihara, mahfuz juga terpelihara. Tapi bentuk terpelihara wali ni tak sama dengan bentuk terpelihara Nabi dan Rasul. Jadi orang lain itu dia kena juga walaupun sikit, walaupun sekejap. Ya, kemudian bagi orang mukmin dia akan jadi lapan dan juga rahmat. Jadi kita berdoa ni minta supaya itulah kita berdoa sama bila kita pergi ziarah kubur ataupun bila kita apa nama dalam doa-doa lepas sembahyang ataupun selepas daripada tahiyat akhir, ya, yang kita berdoa kita minta berlindung daripada min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, daripada fitnah hidup dan fitnah mati, ujian masa hidup dan juga ujian masa mati. Fitnah dengan makna ujian. Ujian masa hidup ni banyak, kaya, miskin, sakit, sehat, Allah Ta'ala beri lapang, Allah Ta'ala beri sesak, hatu masa hidup. Masa mati antaranya ialah azab kubur atau bentuk pintang ni, supaya kita selamat daripada musibah ni, nah, ataupun ujian ni. Itu dipanggil fitnatul mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal, dan minta berlindung daripada fitnah al-masih yang sangat banyak berjalan, ad-dajjal yang sangat banyak menyesatkan. Ya, itu al-masih dajjal, dan dajjal pun kita dah bincang dulu dan masuk dalam perkara akhir zaman. Baik. Sub topik yang berikutnya, soalan muka dan nakir. Jadi ini himpitan kubur. Dan kitab kita ni dia cuma bawa dalam semuka saja, nak bagi tahu bahawa di sana ada himpitan kubur. Walaupun kubur ni orang panggil namanya apa? Maqam pahlawan. Walaupun namanya maqam pahlawan, tapi dia tak kena himpitan kubur. Walaupun orang yang pergi itu letak bunga, dia tabik depan dia, ya, lepas tu ambil pingat-pingat kebesaran dia ni, bawa sekali ke kubur apa semua, dah, waktu tak boleh nak menyelamatkan. Lepas mati beri pula pingat, ha, pingat anda, ha, PGB. PGB itu bukannya Petronas, apa nama, gas berhad. PGB itu pingat gagah berani, ya, ha, kes anda, kes pertahankan negara daripada komunis, misal kata, ya, ha, dapat pingat. Berapa dapat pingat sekali pun, ataupun lepas daripada mati beri apa nama pingat penghormatan, Tan Sri. Masih hidup tak boleh Tan Sri, lepas mati baru beri Tan Sri. Tak boleh pakat Tan Sri. Boleh hidup pakat Tan Sri itu, tolong mayat ni dalam kubur daripada pintar kubur, tak boleh. Tak, tak boleh. Ya, pingat-pingat lain pun kau jadi bawa sekali kan, dia pingat, pingat gagah bulan ni, ambil lagi AMN, ahli mangkul negara, tak, ambil lagi, ya, PJK, pingat jasa PJK, pingat jasa, ambil ni, eh, apa JKK, PJK, GST, bawa belaka, ya, bawa belaka benda ni masuk dalam kubur tu, boleh ke? Dah, ni alam ni dia tak kenal, ha, muhebat ke masa tah dunia tasri ke tung ke, ada pangkat, pangkat pula, ada pingat ke, ya, ada pingat ke, ada pangkat ke, tak ada, ya, yang bawa masuk dalam kubur ni amalan, amalan, ha, jadi amalan ni atas masing-masing, kan? Dah, atas masing-masing. Jadi kita jangan tertipu dengan bentuk-bentuk benda atas dunia ni, tak payahlah. Ya? Kalau ni dapat pingat ni, kalau ni dapat pakat kebesaran ni, kalau ni dapat apa nama kemuliaan yang macam ni atas dunia ni, tak ada. Itu tiga atas dunia saja. Yang, yang dia bawa adalah iman, amal soleh. Itu yang, yang boleh selamat. Ya? Baik. Soalan muka dan nakir. Setiap manusia yang mati akan ditanya oleh dua malaikat, iaitu Munkar dan Nakir. Setiap manusia yang mati akan ditanya oleh dua malaikat, iaitu Munkar dan Nakir, setelah dikembalikan ruhnya. Sekadar boleh memahami soalan walaupun jasadnya hancur dimakan binatang atau terbakar dan sebagainya. Kalau ini dia bagi soalan Munkar dan Nakir ini, tak ada orang yang terlepas, ya, malaikat Munkar dan Nakir. Okay. Haning ada tak ingat
orang besar mana dia sebut. Dia tak pandai nak sebut apa nama malaikat ramai-ramai tu, Jibril, Mikail, Israfil, Rafiq, Atiq, ya, Mukanaki. Betul tak? Dia sebut bukan malaikat, dia sebut benda lain. Kita mestilah menunaikan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar. Dia silap sebut, kita mestilah menunaikan tanggungjawab amar ma'ruf mukanaki. Nah, mukanaki itu malaikat, ya. Dia nak kata amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia kata kita kena tunaikan tanggungjawab amar ma'ruf mukanaki. Ha, padar kubur dia tu. Mana? Apa mukanaki? Ya. Munkar dan nakir, dua malaikat setelah dikembalikan ruhnya. Setelah dikembalikan ruhnya. Ya. Jadi maknanya kalau kita faham sini, masa kita mati, ruh kita keluar. Dah, ruh orang mukmin dicabut dengan cara yang lembut, sangat baik. Ya, dan mudah-mudahan kita pun begitulah. Ruh orang kafir, orang fasik, orang zalim, dia gentak. Ya, bila dia beritahu kata nak mati ini, nak balik kepada Allah Ta'ala, ruh dia akan lari berselerok dalam tubuh ni. Kucuk barat lari. Nah, lepas tu kemudiannya dia tarik, dia tarik, dia tarik daripada hujung-hujung apa semua ni. Sehinggalah sampai kepada halqum, sampai sini, pakai letak kita. Wa'iyazubillah. Nah, ni walaupun kita tengok zuhirnya macam mudok saja, macam cerita Hindustan atau Tamil tu. Ya, orang duduk atas katil, lagu sedih bunyi, bini duduk tepi katil, orang-orang apa tu. Tak senang aja mati nampak. Ha, nampak macam ke senang. Lepas tu bunyi muzik dia orang sedih tu. Kau tengok pun nendek yang mata. Ya, 2 jam 3 jam duduk depan tu TV hitam putih. Ya, zaman dulu. Ha. Jadi hak ni kita nampak macam ke mudah, tak gitu je mati. Tapi hakikat ni masa tu hatu dia dalam keadaan sakaratul maut. Ya, sakaratul maut. Ini pun kita minta benda-benda yang jadi mudah-mudah berlaku. Ya, sebab benda ni kita tak hadapi lagi. Ah, kita tengok orang dalam ICU, yeah, ICU but you cannot see me. Ya, yeah, dia duduk dalam ICU, I can see you, you cannot see me. Tengok ikut daripada cermin itu. Nah, gitu gini tengok dia punya apa nama jantung, gitu gini tengok nadi apa semua. Kita tengok macam mudahnya. Hal ni nampak macam mudahnya naik turun macam ke harga minyak lah. Gitu lebih kurang naik gitu. Tapi hakikatnya orang tu sendiri tengah azam macam mana keadaan amal dia. Jadi benda-benda macam ni, ya, kita berdoa supaya dimudahkan kepada kita. Nah, kalau masih duduk cerita gini barangkali mungkin tak usah benda sangat. Tapi kita kadang-kadang bila duduk seorang ataupun tengah-tengah, ha, waktu-waktu tertentu tu dia bagi perasaan tu, aduh je, macam bimbang, takut, segitu gini. Tapi dia sekejap je, sekejap je, lepas tu dia hilang. Tak? Kalau perasaan tu kekal, jawab dia pakai nak sambung raya esok. Duduk sorang tepi tu. Duduk sorang tepi ni. Buat ni. Takut kubur weh. Takut kubur. Esok raya. Kemarin bagus tak ni cerita bab kubur. Takut nak sambung raya. Sebab tu dalam hadis kursi. Dalam hadis kursi, dia sebut antara beberapa nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, manusia ni, ada beberapa nikmat. Antaranya, bila kaum keluarga kita mati, kaum keluarga kita mati, suami, isteri, mak, ayah, anak dan sebagainya yang kita sayang, biasanya orang sedih itu tak lama. Orang sedih tak lama. Ya? Sebab itu sunat takziahnya 3 hari je. Bukan 3 minggu dah. Ya, 3 hari saja takziah. Biasanya orang ni lepas 3 hari itu dia dah mula boleh terima kenyataan. Tak? Boleh terima kenyataan, boleh relax, boleh tenang. Biasanya begitu. Allah Ta'ala kembalikan balik perasaan kita ni, ingat juga, tapi dia akan jadi reda. Kalau jadi lepas 3 hari ni tak reda lagi, hak ni bahaya. 3 minggu, 3 tahun dah, dia akan jadi kemurungan dia bagi. Dan kemurungan ni bahaya. 5 tahun dah suami dia mati, duk ingat lagi, tak ada abang nak sambung raya esok, duk sorang. Bahaya kedua jadi. Kalau kemurungan tu berpanjangan, ingat semua dia jadi kemurungan. Tapi bila Allah Ta'ala bagi nikmat, antaranya lepas 3 hari itu tak apa, ingat lah. Ingat juga, tapi 2 kali setahun, wajib puasa, wajib haji. Ya, itu je ingat. Lepas tu ingat-ingat gitu. Ya, lepas tu nikmat. Apa tidak bahaya. Selagi antaranya yang nikmat juga, manusia ni bila mati, mayat dia hancur. Mayat dia hancur. Sebahagian masalah. Kecuali yang Allah Ta'ala muliakan dengan sebab-sebab tertentu, mayatnya tak hancur. Tapi kalau semua sekali mayat tak hancur, jawab dia bumi ni jadi guna. Ha? Tak ada lah jawab bumi. Jadi dia jadi guna. Ha? Dia tinggal jagu je, bukit je. Tanang mana? Nak tanang atas nak. Dia bawa ni penuh leka lah. Nak tanang pun tanang pahat tanang. Tapi bumi ni, kawasan ni mayat lama. Habis mayat baru pula. Lepas tu habis mayat ni kesok tulang pas tepi. Lepas tu orang lain pula. Macam dia sebelah negara Arab, Mesir dan juga orang lain. Begitulah keadaan dia. Nah, kalau tak acu, jawab dia penuh ni. Padat dengan bukannya padat dengan penduduk, padat dengan orang mati, padat dengan mayat. Tak, sebab tak, bumi tak cukup lah. Daripada zaman Nabi Adam sampai zaman ini, kan? Macam setengah, macam satu tempat di India. India ni dia negara yang penduduk sangat padat, sangat ramai, kan? India ada satu kawasan perkuburan di India tu, ada seorang tu dia buat kedai makan di kawasan perkuburan. Mula-mula kecil ya. Mula-mula kecil, saya tak ingat dekat apa nama Ahmadabad. Ahmadabad nama tempat tu tak ingat. Dekat India. Dia mula-mula kecil ya restoran dia tu, kedai makan dia. Lepas tu akhirnya dia jadi besar sampailah sekarang ni restoran dia tu mana kedai besar. Tapi kalau masuk dalam restoran dia ni, hani kubur, batu nisang putih. Hani kubur, batu nisang putih. Tapi meja makan dengan makanan apa semua macam biasa. Itu dekat India. Dekat India penduduk boleh pun sangat ramai. Kalau tuan-tuan nak buat pelik, boleh buka restoran atas no. Buka kanopi ke, buat basah ke, benda ke. Tapi tak, orang mari ke tak? Tak tahu lah. Tapi di India ada bentuk yang macam tu. Maknanya kalau mayat tak hancur, jawab dia bumi ni penuh dengan mayat saja. Nah, itu di antara dua nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada manusia, ya. Walaupun kita tak nampak benda itu sebagai satu bentuk nikmat. Nikmat ni piti kesenangan tu nikmat lah. Tapi ni nikmat dalam bentuk yang macam tu, ya. Dua malaikat iaitu muka dan nanti setelah dikembalikan ruhnya. Jadi kalau kita tengok sini, dia kata ditanya balik setelah dikembalikan ruhnya. Jadi masa ruh keluar tu, masa mandi mayat tu, ruh dia, ruh pergi ke mana, kan? Ha, masa nak tanam tu, ruh pergi mana? Duduk keluar ke? Ataupun keadaan dia tu macam mana? Jasad ada tak? Biasa kita dengar kalau mandi mayat tu kata jangan buat kasar sebab mayat pun dia rasa sakit, ya. Sakitnya tu hok tubuh ni ke hok roh? Nah, dia kata jangan buat kuat, basuh selalu. Nah, muncul mayat tu tak kata, jangan kuat kuat, sakitnya di sini. Ha, kan? Ha, kalau mayat tu kata gitu, padahal hok ni jenis peminat sinetron apa benda tak tahu. Dia kata sakitnya di sini. Ya, jangan kuat-kuat. Jadi hani ni jenazah dia dalam keadaan yang apa nama, berada di alam barzakh. Suasana dia tu baik. Ya. Ha, jadi tapi dia ada hubungan. Cuma hubungan itu dia tak kuat. Tak, dia tak kuat. Macam kalau macam kita tengah hidup ni, kalau kita tidur. Orang kejut kita bisa kata, orang kejut kita. Tapi kita dah tengok mimpi lagi ni, kejut sawu. Tak, nyawa ni. Hari akhir nyawa ni kejut. Tapi kita dah tengok mimpi lagi, bisa kata. Keadaan kita macam mana? Tubuh sini, ruhnya di mana? Kan? Jadi ni benda-benda yang apa nama, sangat payah. Sebab itu bila apa nama, orang Yahudi pergi bertemu dengan Nabi, ya, antara soalan yang dia tanya, yas'alunaka 'ala ruh, ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Sama ada orang Yahudi ataupun orang musyrik Mekah yang minta pandangan orang Yahudi nak tanya soalan kepada Nabi Muhammad, nak tanya kepada Muhammad. Jadi orang musyrik Mekah tahu orang Yahudi ini juga ada kitab, ada kitab. Jadi dia tanya pendapat orang Yahudi. Orang Yahudi kata maksudnya Muhammad ni beberapa soalan tentang lelaki yang hebat yang menguasai timur dan barat. Mau tanya kepada Muhammad ni tentang pemuda yang tidur dalam gua. Mau tanya kepada Muhammad tentang ruh atau gua ni. Ya. Ha, lepas tu akhirnya Allah Taala turunkan ayat dari surah Al-Kahfi tentang pemuda yang tidur dalam gua, ashab Al-Kahfi, ya, kisah Zulqarnain yang menguasai timur dan barat. Tapi tentang ruh ini Allah Taala kata, wa yas'alunaka 'an ar-ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu daripada urusan Tuhanku. Ya, tidaklah diberikan kepada ilmu malaikat sedikit sahaja. Ada ilmu berkaitan dengan ruh ini sikit saja. Walaupun di sana ada kitab misalnya ar-ruh, ya, karangan ulama, seorang ulama, ataupun misalnya Al-Qurtubi, ha, dalam kitab di atas kirah berkenaan dengan alam kubur dan sebagainya, cerita dan sebut tentang ruh. Tapi hakikat sebenar ruh ini ni tak ada orang yang tahu malaikat Allah Ta'ala saja. Kalau kita tahu pun tahu sikit-sikit saja. Ya, itu keadaan dan juga suasana dia. Jadi di sini dia kata bila ruh itu balik semula kepada mayat ini, jenazah ini, akan ditanya soalannya oleh muka dan laki. Dan di balik itu sekondor boleh memahami soalan. Bukannya bila balik ruh itu sehingga boleh bangun balik daripada kubur, balik semula ke rumah, nak sambung hari esok, tak. Bukan. Mana sekondor untuk faham soalan. Sekondor mana kita kata balik semula itu. Mana sikit je balik. Tak. Jangan banyak orang kan. Nanti banyak orang kan, bukah balik kubur kan. Tak, balik ke rumah. Walaupun jasadnya hancur, dimakan binatang atau terbakar dan sebagainya, kita kata balik semula. Dah balik semula tu macam mana? Dah jadi debu. Kaki duduk sini, tangan duduk sini, Pandu duduk dalam rimah ni, tangan duduk dalam rimah ni. Jadi nak tanya soalan tu macam mana? Bukan lelaki nak tanya gua, nak tanya pandu ke, nak tanya kaki ke, tubuh. Ini kita kata apa nama suasana alam barzakh, tauleh nak ukur dengan alam dunia. Tetapi ada beberapa golongan yang dikecualikan daripada ditanya. Siapa dia? Iaitu para nabi, siddiqin, ketua dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang mati syahid, ya, seperti Hamzah, Sayyidina Hamzah, dan juga orang yang mati syahid yang sangat ramai daripada awal ini sampailah daripada zaman Nabi Adam sampailah akhir zaman. Tak, ramai mana yang mati syahid. Murabit fi sabilillah. Murabit fi sabilillah, orang yang sepenuh masa mengawal musuh. Orang yang sepenuh masa mengawal musuh, masa dia habis untuk kerja-kerja menegakkan agama Allah. Nah, sama ada dia jaga di sempadan negara Islam ataupun kerja-kerja dia ialah untuk fi sabilillah pada setiap hari. Dia panggil murabitun, golongan murabitun. Ya. Tak ada orang lain. Hidup dia untuk tegakkan agama. Macam kita ni capur macam-macam, buat benda tu, buat benda ni. Tak. Kerja untuk tegak agama ada juga, tapi half time, separuh masa, ataupun hujung minggu, ataupun 4 tahun sekali. Tapi ada setengah orang, dia tak ada lain. Tak. Kerja dia memang untuk fisabilillah. Orang macam ni. Akan minum dia pun kadang-kadang minta belah kesan daripada orang. Orang yang kerana sakit perut seperti ceret beret, nifas dan sebagainya. Ya, ini kalau disebut di sini lah, mana orang yang terlepas daripada soalan muka nak kira dia kata. Nah, orang yang mati pada malam Jumaat. Orang yang mati kerana taun atau pada masa taun dalam keadaan dia bersabar menghadapinya dan tidak meninggalkan tempatnya yang diserang taun. Nombor 143 di bawah dia kata,